Li Tirkiyeyê li bajarê Kurdan hejmara nexweşên COVID-19 zêdetir dibin. Nexweşiya COVID-19 a ku vîrusa korona dibe sedem, di mehên havînê de li bajarê Kurdan bandoreke giran çê dike. Li gorî daxuyaniyên Wezareta Saxlemiya Tirkiyeyê, piştî Stenbolê hejmara herî zêde ya nexweşan li bajarên başûrê Rojhilatê Tirkiyeyê ango li bajarên Kurdan e. Ahmed û Mêrdîn di nav bazê bajarên Tirkiyeyê de cî digirin ku nexweşî li van bajaran zêde ne. Li gorî rapora Wezareta Saxlemiyê a 1 Hezîranê li bajarên herêmê bi giştî hejmara nexweşan 16813 bû. Li gorî raporên wezaratê, ev rapor dibêje ku sedî 77 hezarî nexweşin. Di maha heftan de rewş baştir nabe her diçe tablo girantir dibe. Li gorî rapora wezaratê, di nav hefteya pêşîn a meha tîrmehê de kêm zêde rojê 300 kes teşhîsa COVID-19 li wan tê danîn.
Ve 1 Haziran sonrasında da çok hızlı bir normalleşme sürecini yaşadık. Yani bize göre 1 Haziran çok erken bir tarihti. Çünkü yani alınmış olan tedbirlerin, alınan önlemlerin kademeli bir biçimde azaltılması gerekirken çok hızlı bir normalleşme, yeniden açılma sürecini yaşadık.
Endame Yekitiya Doktorên Tirkiyeyê Halis Yerlikaya kul Ahmet Deyre Nexweşxaneya Pandemiye kar dike, dibêje Tirkiye pirzû vegeriya jiyana normal ku ev biryar ser sedemên aboriyê hat budayîn. Ew dest nîşan dike, piştî rayedarên dewletê biryara vegera jiyana normal dan gel jî xemsarî tevgeriya.
Ve bölgede çok ciddi vaka artışları var. Yani şu anda birinci dalganın piklerini yaşıyoruz.
Halis Yerlikaya dide zanîn neha Nexweşxaneya Pandemiye Ahmet'e nezî 400 nexweşene, her waha, her roje, se anji çar nexweş, jive nexweşine dimrin. Ew dibêje, di dema karantinayê de hejmara nexweşan li Amedê ji hezarî nebihûrî û kesên ku di nav sê mehan de ji vê nexweşiyê mirin jî 25 bûn. Dîsal gorî reqamên ku Halis Yerlikaya parve dike, di dema pandemiyê de 8 xebatkarên saxlemiyê tûşê nexweşiyê bûne lê neha ji 1 Hezîranê virda hejmara xebatkarên saxlemiyê ek û tûşê vê nexweşiyê bûne 216 bihûrî ye.
Siz normalleşme dedikten sonra istediğiniz kadar maske takmayana ceza kesin, bilmem istediğinizi yapın yani.
Hesteroka Odaya Doktorin Martin'i Derya Etemji, Veki Yerlikaya, Bavertke ku bir yara ve garajiyana normal, yek ji egerin sereke in belavbuna nefaşiya COVID-19 yer bajare kurdan. Evji dibeje, bihişyariyan ev karnameşe, jiber ku molu kafe u hamiciyen civaki hatne vekirin. Ew dide xuya kirin, li Mêrdînê nexweşxane ji nexweşan çijî bûne. Her wisa dest nîşan dike, piştî qedexe li pêş seferên otobus û teyareyan hatiye rakirin, ji metropolên Tirkiyeyê ber bi bajarên Kurdan bi hezaran kes hatin û vîrus bi vê rayê pir zêde belav bû. Doktor dibêjin jiyana malbatî, xizaniya civakî sedemên belavbûna nexweşînê ne. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.